Lehet, nem is értem. Legítás az elsőmán pántat ennyi kérjékészom, és tanulnom. Amin. Christos anesti ek nekron thanatos thanatom ka tisas ke Το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτού ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως του Αγίου. Αμήν. Επειδή είπατε να μιλήσουμε για την κρίση, για την επικαιρότητα, ένα λόγο θα σας πω. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι ελατονούσιν τα έθνη αμαρτία. Δηλαδή οι αμαρτίες λιγοστεύουν τα έθνη, τα κάνουν να μικραίνουν και σαν πληθυσμός και σαν έκταση, σαν έδαφος ας πούμε. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία την Εγινική, και την Εβραϊκή, μάλιστα στην Εβραϊκή, στο λαό του Θεού δηλαδή, έφτασαν οι Εβραίοι να μην έχουν καθόλου έδαφος, να μην έχουν πατρίδα δηλαδή, από τη στιγμή που αρνήθηκαν τον Χριστό, που δεν υπάρχει πιο μεγάλη αμαρτία από αυτή, να σταυρώσεις τον Θεό, τον Θεάνθρωπο, λίγα χρόνια μετά, δηλαδή το 70 μετά Χριστόν, ήρθαν οι Ρωμαίοι, και την όργωσαν στην κυριολεξία την Ιερουσαλήμ. Όχι απλώς δηλαδή κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, αλλά την κατέστρεψαν τελείως. Μέχρι που μπορούσε να οργώσεις. Έγινε χωράφι δηλαδή η πόλη. Τόσο φοβερή καταστροφή κάνανε οι Ρωμαίοι. Και όλα αυτά δεν είναι άσχετα. Θα πεις τους τιμώρησε ο Θεός. Όχι, δεν είναι ο Θεός που μας τιμωρεί. Αλλά είναι ότι η αμαρτία μέσα της έχει την τιμωρία. Κάθε φορά που παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού, παραβαίνουμε αυτό που μας συντηρεί στη ζωή και μας προάγει στη ζωή. Η εντολή του Θεού είναι οδηγία για τη ζωή. Έλεγε ένα παιδί πολύ ωραίο ότι αυξήσαμε τα χρόνια της ζωής μας, δώσαμε περισσότερα χρόνια στη ζωή μας, αλλά δεν δώσαμε ζωή στο χρόνο μας. Δηλαδή τα χρόνια μας κυβάνε χωρίς ζωή, γιατί η ζωή είναι ο Χριστός. Δεν είναι απλώς να ζήσει πολλά χρόνια, και αυτό είναι ευτυχία, αλλά αυτά τα χρόνια που θα ζήσει να είναι χρόνια ζωής, να μην είναι χρόνια θανάτου, χρόνια πρόγευσης θανάτου, όπως γράφουν κάποια παιδιά στο στίχος, ότι πεθαίνουμε στα 18 και μας θάβουν στα 80. Γιατί από τα 18 μέχρι τα 80 είμαστε νεκροί. Αυτό ήθελε να πει, έτσι. Ενώ ζούμε βιολογικά, δεν ζούμε σαν άνθρωποι, σαν ψυχές, σαν πνεύμα, σαν πρόσωπο. Χάνουμε το πρόσωπό μας, γιατί στην που αμαρτάνει κανείς και δεν μετανοεί, χάνει το πρόσωπό του και γίνεται μάζα. Και αυτό ακριβώς ξέρει και θέλουν όλοι αυτοί οι instructors της νέας εποχής, αυτοί οι οποίοι φαινομενικά, προσέξτε τη λέξη, φαινομενικά κάνουν κομμάντο, φαινομενικά κυβερνάνε, δεν κυβερνάνε αυτοί, ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο. Αυτοί απλώς ενεργούν σαν μαριονέτες του Θεού μέχρι εκεί που θα τους αφήσει ο Θεός να πάνε, θα μας πάνε, έτσι. Τώρα βρέθηκε η Ελλάδα, ας πούμε, στο στόχαστρό τους και μας πάνε εκεί που θέλουν, νομίζουν ότι θα μας καταστρέψουν, θα μας διαλύσουν και θα πάρουν από το πτώμα της Ελλάδας ό,τι μπορούν περισσότερο ο καθένας. Αλλά δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από όσο θα τους αφήσει ο Θεός να κάνουν, να ξέρετε. Είχε πει μια προφητεία ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, ότι θα σας δώσουν πολύ παρά, παράς ξέρετε τι θα πει, το χρήμα, μετά θα προσπαθήσουν να σας το πάρουν πίσω, αλλά δεν θα προλάβουν. Κάτι που έγινε τώρα, δεν ξέρω να ας πούμε. Είναι για τώρα που το είπε ο Άγιος, αλλά πολύ πιθανό. μας δώσανε πολύ χρήμα μέσα από τα δάνεια και όλα αυτά. Τώρα μας το ζητάνε πίσω, αλλά δεν θα πρέπει να σας το πάρουν πίσω. Θα γίνει κάτι και θα αλλάξει η ροή της, ας πούμε, των σχεδίων τους. Γιατί οι άνθρωποι σχεδιάζουν όλα χωρίς τον ξενοδόχο και όλοι αυτοί, οι μασόνοι και όλοι αυτοί της νέας εποχής, η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ και όλοι αυτοί που έχετε ακούσει, οι σκοτεινές δυνάμεις που υποτίθεται έχουν το παγκόσμιο χρήμα στα χέρια τους και κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα περισσότερο από όσο θα τους αφήσει ο Θεός. Και ο Θεός θα τους αφήσει τόσο όσο χρειάζεται για τη σωτηρία μας, για το καλό μας. Για να φανούν οι εκλεκτοί. Γι' αυτό γίνονται οι πειρασμοί. Για να φαίνονται οι άνθρωποι του Θεού και να ξεχωρίζει η ήρα από το σιτάρι. Η ήρα είναι, ξέρετε, είναι το άσχημο. Είναι η κακή πρόσμιξη που υπάρχει μερικές φορές στο σιτάρι και πρέπει να φύγει. Επομένως, για να ξαναγυρίσουμε από την αρχή αυτό που λέγαμε, αν σήμερα παθαίνουμε κάτι και βλέπουμε να ελαττώνεται η εδαφική μας κυριαρχία και να έρχονται οι ξένοι να κάνουν κουμάντο σε εμάς και να περιορίζεται η ελευθερία μας, αυτό φταίμε εμείς. Γιατί λατρέψαμε την αμαρτία, την ανομία, την ασωτεία, ιδίως από το 80 και μετά, έγινε μια πολύ άσχημη ζωή από μέρους των Ελλήνων. Κακή ζωή, ανήθικη ζωή. Και όλα αυτά δεν είναι χωρίς συνέπειες. Έχουν συνέπειες. Η αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο. Δεν είναι άσχετα όλα αυτά. Και έτσι πρέπει να τα δούμε πνευματικά. Και ο Θεός, αν ας πούμε, αφήνει τώρα αυτούς τους Ευρωπαίους να μας πιέζουν και να μας λιδωρούν και να έχουμε γίνει διεθνές ρεζίλοι, το αφήνει γιατί? Για να μετανοήσουμε, για να συντριφτεί η υπερηφάνειά μας, ο εγωισμός μας και να πάρουμε τη χάρη της Θεού και μετά θα είναι όλα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν. Αυτό είναι το μήνυμα της κρίσης. Να ξέρετε, η κρίση είναι πνευματική. Δεν είναι ούτε οικονομική, ούτε, ας το πούμε, άλλου είδους κοινωνική κλπ. Είναι πνευματική. Επειδή αφήσαμε το Θεό, αφήσαμε την πίστη μας, δηλώσαμε εμείς οι ίδιοι τις εκκλησίες μας. Πάντα στα μυστήρια να δείτε πώς γίνεται ένας γάμος και μια βάφτιση, πώς πάνε ντυμένες οι γυναίκες εκεί πέρα. Να δείτε τι υπεβίωση γίνεται του μυστηρίου. Αυτά όλα μέσα έχουν το θάνατο. Δεν μπορείς έτσι να περιφρονείς τον Θεό και μετά να του λες: Θεέ μου, ελέησέ με. Τι να σε ελέησε, αφού από τη μια του λες ελέησέ με και από την άλλη η ίδια. Είσαι ο ίδιος τον περιφρονείς, του γυρνείς την πλάτη, χτίζεις τείχος γύρω σου. Μετά δεν μπορεί να περάσει η βοήθεια του Θεού, ο Θεός θέλει να σε βοηθήσει. Αλλά άμα αμαρτάνουμε, χτίζουμε τείχη, χτίζουμε μονοτικά γύρω από την ύπαρξή μας. Αυτά για την κρίση. Δεν ξέρω, θέλετε να πούμε περισσότερα, έχετε και εσείς κάποιο ερώτημα? Ναι. Ναι.
Είχα διαβάσει μία θεολογική προσέγγιση ενός ιερέα για όλα αυτά που γίνονται και έγραφε ότι πώς όταν είχαν έρθει οι πληγές στην Αίγυπτο είχαν λατρέψει τα ζώα και τους είχαν οι πληγές από τα ζώα. Ότι στην ουσιαστικά και εμείς επειδή λατρέψαμε το χρήμα παραχωρήθηκε από αυτό να πάθουμε κάτι.
Μα το ίδιο.
Ναι. Και απλά πλέον ότι ο Θεός ας με θα αφήσει μέχρι εκεί που θέλει. Σκεφτόμουν απλά ότι αυτά είναι από το κατανομητιόν, όπως είπατε και εσείς. Και όταν δίνεις όμως δικαιώματα στον διάβολο, πώς μετά ο Θεός θα ενεργήσει και θα πει ότι είναι εδώ?
Επειδή μας αγαπάει ο Θεός, γι' αυτό και τον διάβολο τον έχει υπέλεγχο. Δεν τον αφήνει ανεξέλεκτο. Αν τον έχει αφήσει ανεξέλεκτο, θα μας είχε καταστρέψει προπολού. Έτσι, του βάζει όρια και του διαβόλου. Εμείς μπορεί να το εκχωρούμε δικαιώματα του διαβόλου, αλλά και ο διάβολος δεν είναι ανεξέλεκτος. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάνει μόνο όσο τον αφήνει ο Θεός να κάνει. Ας του έχουμε δώσει εμείς δικαιώματα, έτσι. Ας τον λατρεύαμε. Ας τον λατρεύουμε. Ας τον προσκυνάμε. Δεν σημαίνει αυτό ότι, ας πούμε, μπορεί να μας κάνει τα πάντα ο διάβολος. Θα κάνει αυτά που του επιτρέπεται να κάνει. Το επιτρέπει ο Θεός. Γιατί ο Θεός αγαπάει και τον διάβολο. Αγαπάει και εμάς, αγαπάει και τον διάβολο, αγαπάει και τους σατανιστές, τους πάντες. Και γι' αυτό βάζει κάποια όρια. στην κακία.
Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είχα ακούσει σε μια ομιλία που λέγανε ότι στην ουσία ο Θεός δεν έχει ορίσει ότι τώρα θα είναι το τέλος. Απλά εμείς με τη μετάνοιά μας αλλάζουμε κάθε στιγμή. Δηλαδή, είναι τώρα αυτό που γίνεται σε μια φορμή να μετανοήσουμε. Αν έρθουμε κοντά στον Χριστό, πώς ο προφήτης Ιωνάς έχει αλλάξει μια πόλη. Δηλαδή, δεν ήταν και λίγο στα χέρια
τους,
θα
τελικά
θα πάρει κοντά στο Θεό ή όχι.
Μα βέβαια. Μα σας είπα ότι δεν είναι ο Θεός που μας τιμωρεί. Μόνοι μας μπαίνουμε στην τιμωρία. Μόνοι μας μπαίνουμε στην κρίση. Εμείς τη φτιάξαμε την κρίση. Πώς τη φτιάξαμε? Με τον εγωισμό μας, με την φιλαυτία μας. Γιατί όταν ο άλλος κοιτάει μόνο το τομάρι του, συγγνώμη για την έκφραση, μόνο τον εαυτό του, άντε το πολύ πολύ και την οικογένειά του, μετά θα κλέψει. Θα κλέψει το συμπατριό του, θα κλέψει το κράτος. Αυτό πάθαμε τώρα. Αν όμως εμείς είμαστε σωστοί σαν πολίτες, σαν πρόσωπα, δεν θα κλέβουμε τους άλλους και δεν θα γινόταν η κρίση. Η κρίση έγινε γιατί κάποιοι έκλεψαν κάποιους. Αδίκησαν κάποιους άλλους. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Αλλά εμείς το φτιάξαμε. Δεν το αφαίρε ο Θεός. Αν τώρα εμείς μετανοήσουμε και πούμε, παιδιά, ξέρετε, αλλάζουμε ζωή. Και κάνουμε αυτό που έκανε ο Ζακχαίος. Τι έκανε ο Ζακχαίος? Όσα έκλεψα, τα δίνω πίσω στο τετραπλάσιο. Πήρα 5, δίνω 20 σε αυτούς που αδίκησα. Και από όσα έχω, τα μισά τα δίνω στους φτωχούς. Από τα δικά μου, από αυτά που δικαιούμαι. Αν το κάναμε αυτό, αμέσως θα γινόταν η κρίση. Δεν θα γινόταν. Όλοι αυτοί οι πλούσιοι, ας πούμε, που υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν, που δεν τους αγγίζει η κρίση. Αν το κάνανε αυτό το πράγμα, θα υπήρχε κρίση, καμία κρίση. Όλα θα λυνόντουσαν αμέσως.
Να ρωτήσω λίγο τώρα από αυτό που είπε η κάτι. Δηλαδή το τέλος του κόσμου, ο Θεός το ορίζει ανάλογα με τη μετάνοιά μας. Δηλαδή μπορεί να το έχει προγραμματίσει λέμε τώρα και να αλλάξει η μετάνοιά μας σε αυτό κατάλαβα.
Έτσι φαίνεται. Τώρα μέσα στο νου του Θεού δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά αυτό δείχνει τα πράγματα, ότι μπορούμε να κάνουμε το Θεό να αλλάξει αποφάσεις. Όπως έκαναν οι Νινεβίτες, με τη μετάνοιά τους, τον έκανε το Θεό να αλλάξει. Θα πεις, για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Γι' αυτό λέω, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε απόλυτα αυτά τα πράγματα. Αλλά εκείνο μπορούμε σίγουρα να καταλάβουμε ότι η μετάνοια είναι που μας σώζει. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε, γιατί το βλέπουμε στην ιστορία πόσο ισχύει, πόσο δυνατή είναι η μετάνοια. Σε όλη την ιστορία του Ισραήλ και στη δική μας ιστορία, όταν είμαστε ταπεινοί και είμαστε με τον Θεό, πάμε πολύ καλά. Όταν πέσουμε στην αμαρτία, το 22, ας πούμε, πάθαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή, η μικρασιατική καταστροφή. Την πάθαμε, ξέρετε γιατί? Γιατί είχαμε πάλι πέσει στην αμαρτία, σε φοβερή αμαρτία, σε φοβερές αμαρτίες. Και ο στρατός μας που είχε πάει εκεί στην Τουρκία δεν φέρθηκε καθόλου καλά στους πληθυσμούς εκεί, τους ντόπιους. Λοιπόν, και ο Θεός άφησε εξαιτίας των αμαρτιών μας να συντριφτούμε, να ταπεινωθούμε και να γυρίσουμε με πεσμένα τα αυτιά στην Ελλάδα. Όσοι μπόρεσαν και γύρισαν, δηλαδή. Ελασσονούς είναι έθνη αμαρτία, να το θυμάστε αυτό. Ελασσονούς είναι. Λιγοστεύουν τα έθνη αμαρτίες. Χάσαμε την Βόρεια Ήπειρο, χάσαμε την Ανατολική Θράκη. Τώρα κινδυνεύουμε να μας πάρουμε και την άλλη Θράκη, τη δυτική που λέμε, αυτή που έχουμε δηλαδή. Χάσαμε τη Μικρά Ασία, χάσαμε τη Μισή Κύπρο, χάσαμε την Αίγυπτο κάτω που είχαμε και εκεί ένα σωρό Έλληνες. Όλο χάνουμε. Το μυαλό δεν βάζουμε. Χάσαμε την Κωνσταντινούπολη. Και μυαλό δεν βάζουμε. Καταλάβατε. Και όλο ψάχνουμε να βρούμε αιτίες άλλες. Ότι φταίνει η άλλη, δεν φταίνει η άλλη, εμείς φταίμε. Ο καθένας από εμάς, άμα ήταν σωστός, δεν θα φτάνουμε εδώ που φτάσαμε.
Πατέρα Σάρβα, ναι. Γιατί δεν έχει κανένας να πει ότι, για παράδειγμα, σήμερα θα κάνουμε όλες οι εκκλησίες μία λιμνία για να προσευχηθούμε στον Θεό κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω κάποια να...
Εσύ να το κάνεις.
Τι θα πω, σήμερα θα κάνουμε λιμνία.
Ναι, στις φίλες σου. Αφή στις φίλες σου, να κάνουμε απόψε προσευχή. Για ένα τέταρτο για την Ελλάδα. Ναι, μην περιμένετε, παιδιά μου, μεγάλα κινήματα. Μικρές ομαδούλες να κάνουμε το αυτονόητο. Όπου μπορεί ο καθένας να επηρεάσει, να πει το σωστό, να το πει και να το κάνει.
Έτσι.
Και εγώ είχα δει και στο διαδίκτυο που έχουν κάποιοι αυτή την. Έχουν οργανώσει κάποια πολυγρυπνία, δεν ξέρω, κάποια ορισμένη μέρα. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Μακάρι να κάνουμε τέτοια, να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας πω σήμερα για την κρίση της οικογένειας και για το πώς πρέπει να ζουν οι γονείς ώστε να προάγεται η ζωή της οικογένειας. Ποια είναι η σωστή ζωή των γονέων, δηλαδή, μέσα στην οικογένεια. Είχαμε αρχίσει να κάνουμε κάποια θέματα. Αν τα έχω ξαναπεί, να με σταματήσετε. Γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς αν τα έχω πει ή όχι. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρα. Έλεγε, και αυτό ισχύει όχι μόνο για την οικογενειακή ζωή, αλλά για την γενικότερη ζωή μας. Ειρήνεψε εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνεύσουν κοντά σου. Και αν αυτό ισχύει για όλη την κοινωνία, πολύ περισσότερο ισχύει για το σπίτι μέσα. Αν δηλαδή οι γονείς έχουν ειρηνεύσει, έχουν βρει την ειρήνη, με κεφαλαίο το ε, που σημαίνει το Χριστό, γιατί ο Χριστός εστί είναι η ειρήνη ημών, από εκεί και μετά θα ειρηνεύουν και τα παιδιά. Και πολλές φορές λύνονται οι τσακωμοί των παιδιών όταν λυθούν οι τσακωμοί των γονέων. Δηλαδή όταν οι γονείς είναι ειρηνικοί και αγαπημένοι και τα παιδιά είναι. Αν τα παιδιά τσακώνονται, αυτό φταίει ότι και οι γονείς τσακώνονται. Δεν έχουν καλή σχέση, δεν έχουν αυτή την ειρήνη. Οπότε η ειρήνη που ζουν οι γονείς αντανακλάται και στα παιδιά. Και ένας πολύ βασικός, ας πούμε, στόχος αυτός. Ή θα έλεγα, είναι ο μόνος στόχος, ο αληθινός στόχος. Γιατί αν βρεις την ειρήνη, βρήκες τον Χριστό, βρήκες τα πάντα. Αν ειρηνέψεις. Και αυτό πρέπει να το βρουν οι γονείς, αλλιώς δεν θα λειτουργήσουν σωστά σαν γονείς. Βλέπετε σήμερα γιατί οι οικογένειες δεν λειτουργούν. Γιατί οι γονείς δεν λειτουργούν πρώτα-πρώτα μεταξύ τους. Και μετά και τα παιδιά δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και όλη η οικογένεια μοιάζει σαν ένα καμίνι που, σαν ένα που βράζει, ας πούμε, σαν ένα καζάνι που βράζει. Και ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους ακόμα και μπροστά στα νήπια. Και δεν πρέπει να σκέφτονται και να λένε μικράκι είναι και δεν καταλαβαίνει. Είναι μόνο αυτό, άστο δεν καταλαβαίνει. Προσέξτε, έλεγε, ένα μικρό παιδάκι που αρκουδίζει πώς κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω τον οποιοδήποτε νέο επισκέπτη που θα μπει στο σπίτι. Μέσα σε χρόνο 2-3 δευτερολέπτων, το μικρό αυτό παιδάκι που εσύ δεν υπολογίζεις, έχει μελετήσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου εκείνου και τον έχει ψυχολογήσει μέσα και έξω. Μην νομίζετε ότι τα μικρά παιδιά είναι χαζά. Σε κοιτάνε εκεί με τα μεγάλα μάτια κατευθείαν, σε καθόλου και σε διαβάζουν. Σε ψυχολογούν. Να, γιατί πρέπει οι γονείς πολύ να προσέχουν πώς συμπεριφέρονται μπροστά στα παιδιά. Και οι πατέρες λένε ότι ποτέ δεν πρέπει να σε δει το παιδί να μαλώνεις. Η μάνα με τον πατέρα δηλαδή. Αν θες να πεις κάτι, να το πεις ιδιαίτερος. Στο σύζυγο ή στη σύζυγος, αντίστοιχα. Τα παιδιά μιμούνται την αρετή των γονέων. Όταν η αρετή αυτή αποτελεί την περιραίωσα ατμόσφαιρά τους. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τότε γαρ οι τικτόμενοι παιδες των γεγενικότων αρετήν κατακολουθήσουσι. Δηλαδή, όταν ζουν σε μια ατμόσφαιρα αγία, τα παιδιά, πολύ εύκολα μετά θα ακολουθήσουν και αυτά την ίδια ζωή, τον ίδιο τρόπο ζωής. Βλέπουμε πολλά παιδιά από λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες που δεν έχουν καλή εξέλιξη. Γιατί? Το πιο πιθανό είναι ότι δεν ήταν χριστιανικές οικογένειες. Ήταν μόνο εξωτερικά χριστιανικές. Αν η όλη ατμόσφαιρα είναι Αγία και το παιδάκι 99%, μην πούμε 100% βέβαια, γιατί πάντα υπάρχει ελευθερία, θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση. Αλλά είναι Αγία πραγματικά, όχι να υπάρχει μια υποκρισία. Πολλοί λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι. Πολλοί λένε ότι έχουν πνευματικό, αλλά το βλέπουν μια φορά το χρόνο. Τότε δεν έχει πνευματικό. Ή ότι είμαστε του Χριστού, ότι είμαστε της Εκκλησίας, και απλώς πας στην Εκκλησία και σου λέει είμαι της Εκκλησίας. Επειδή πηγαίνει μια φορά τη εβδομάδα και πλησιάζεται για μια ώρα, για δύο ώρες. Δεν είσαι της Εκκλησίας. Είμαι της Εκκλησίας σημαίνει ότι είμαι ζωντανό κύτταρο, που σημαίνει τρέφομαι σωστά από τους χυμούς του Χριστού, που είναι τα μυστήρια. Κοινωνώ τακτικά, εξομολογούμε τακτικά και ζω αυτή τη ζωή του Χριστού. Πώς έζησε ο Χριστός? Με άσκηση, με προσευχή τη συνεχή, με ταπείνωση, με νηστεία, με αγρυπνία. Τα κάνεις αυτά? Είναι η ζωή σου όπως του Χριστού? Τότε είσαι της Εκκλησίας. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει το σπίτι να έχει μια σωστή ατμόσφαιρα, οπότε και τα παιδιά να μπουν στον ίδιο τρόπο ζωής του Θεού, δηλαδή τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας, θα πρέπει να έχουν το ίδιο πνευματικό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι για να με καταλάβετε θα πρέπει πρώτα να εξομολογηθείτε. Πήγαιναν πάρα πολλοί άνθρωποι στον πατέρ Παΐσιο. Όταν έφτανε το καράβι στη Δάφνη, ας πούμε, είχε 600 ανθρώπους, 300 πήγαν στον πατέρ Παΐσιο. Πολλούς δεν τους μιλούσε, τους έλεγε να πας πρώτα να εξομολογηθείς και μετά. Και λέγανε γιατί γέροντα? Γιατί έλεγε και να σας μιλήσω δεν θα με καταλάβετε. Γιατί δεν τον καταλάβαινα? Διότι υπάρχει το τείχος, το μονοτικό αυτό που λέγεται αμαρτία. Αν δεν φύγει το μονοτικό, δεν μπορεί να περάσει ο λόγος του Θεού, να περάσει η χάρη, να περάσει η συμβουλή δηλαδή, που θα τους έλεγε ο πάτερ Παΐσιος. Ήτανε τυφλοί και κουφοί. Ό,τι και αν τους έλεγε δεν άκουγαν. Πολύ περισσότερο για αυτούς που ξεκινάνε να κάνουν μια οικογένεια. Θα πρέπει να αρχίσουν τη ζωή τους από μια καλή γενική εξομολόγηση, αν δεν την έχουν κάνει αυτότε δηλαδή. Έτσι. Αν τα παιδιά, ας πούμε, παντρεύονται και δυστυχώς έχει γίνει και κατεστημένο να είναι και με προγαμίες σχέσεις, δεν μπορεί να έχουν και κανένα παιδί ή να είναι έγκυος η κοπέλα, και μετά πάνε και στεφανώνται και σαν να μην σημαίνει τίποτα, συνεχίζουν, μπορεί και να κοινωνάνε κιόλας χωρίς να εξομολογηθούν. Και λες τώρα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν πρέπει κάποιος να το πει? Πρέπει να το πει. Ένας που ξέρει πρέπει να το πει. Δεν πρέπει να κοινωνάτε έτσι. Και πώς θα αρχίσετε τη ζωή σας χωρίς τον Θεό, χωρίς θεμέλια τον Θεό? Να γιατί τόσα παιδιά φτάνουν στο διαζύγιο και μάλιστα πολύ γρήγορα. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το θεμέλιο που λέγεται χάρη του Θεού. Αλλά αυτή η εξομολόγηση βοηθάει και στο να ταιριάξουν οι χαρακτήρες και οι συνήθειες. Γιατί όπως και να το κάνεις είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Βεβαίως η χάρη του Θεού τους ενώνει και φτιάχνεται ένας καινούριος άνθρωπος που λέγεται ανδρόγυνο, αλλά όσο, ας πούμε, δεν έχουμε μπει σωστά στην ζωή του Χριστού, πάντα υπάρχουν και διαφορές. Και θα χρειαστεί να ταιριάξουν αυτά τα δύο ξύλα, έλεγε ο Γεροπαίσιος, όταν υπάρχει ένας κοινός πλανιστής, που πλανίζει και τα δύο δηλαδή, και τα φέρνει σιγά σιγά να ταιριάξουν. Κόβει τους ρόζους από το ένα ξύλο, κόβει τους ρόζους από το άλλο και ταιριάζουν τα ξύλα. Αν δεν είναι κοινός ο πλανιστής, υπάρχει διαφορετικός για τον ένα, διαφορετικός για τη γυναίκα, είναι πιο δύσκολο. Δεν ταιριάζουν εύκολα. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός και μάλιστα ο ίδιος. Αν δεν υπάρχει πνευματικός, τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ταιριάζουν με τίποτα. Και φτάνουν πολλές φορές οι άνθρωποι να ζουν σαν ξένοι μέσα στο ίδιο σπίτι, αν δεν χωρίσουν δηλαδή. Και οι ίδιοι δεν χαίρονται πια τη ζωή τους και τα παιδιά βασανίζονται και αυτά. Και βέβαια, όταν υπάρχουν και τα παιδιά, θα πρέπει και αυτά να έχουν το ίδιο πνευματικό. Αυτό είναι το καλύτερο. Και μάλιστα, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, από το δημοτικό σχολείο πρέπει να έχουν τα παιδιά πνευματικό. Και από την προσωπική μου πείρα σας λέω ότι από 3 και από 4 χρονών πρέπει να ξεμολογούνται τα παιδιά στις μέρες μας, δηλαδή ακόμα και πριν πάνε σχολείο. Γιατί δυστυχώς έχουν πολύ άσχημα ερεθίσματα. Αν το σπίτι δεν έχει τηλεόραση, που είναι το καλύτερο, και σας το συνιστώ να μην έχετε τηλεόραση στο σπίτι σας, γλιτώνει από πάρα πολλά. Αν όμως έχει τηλεόραση, τότε είναι πάρα πολλά τα αρνητικά που δέχεται το μωρό. Και όπως καταλάβατε, το μωρό καταλαβαίνει μια χαρά. Και δεν πρέπει να το στείλουμε στην τηλεόραση. Όπως δεν πρέπει να βλέπει τους γονείς να παραφέρονται, έτσι δεν πρέπει να βλέπει και την τηλεόραση, η οποία όλο δείχνει άσχημα πράγματα. Εγώ δεν το ξέρω ότι υπάρχει μια εκπομπή που λέει ότι η οικογένεια βλάπτει. Έτσι, πώς είναι, προχτές κάπου το είδα, σε κάποιο πρόγραμμα, δεν ξέρω. Υπάρχει τέτοια εκπομπή, δηλαδή μέσα από την τηλεόραση σου περάσει το μήνυμα. Να διαλύσουμε την οικογένεια. Και μάλιστα λέει ότι είναι χιουμοριστική σειρά. Δηλαδή για να γελάσεις, ας πούμε. Και δείχνει κάτι που απαξιώνει ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε μετά το Θεό μέσα στην κοινωνία, είναι η οικογένεια. Αυτή η αξία, η οποία αν χαθεί, μετά χάθηκαν τα πάντα, να ξέρετε. Μετά διαλύθηκε ο κοινωνικός ιστός. Έτσι. Μετά θα μας κάνουν ό,τι θέλουν ο διάβολος και τα όργανα του. Ενώ βλέπετε μια σωστή οικογένεια, είναι ένας ζωντανός πυρήνας, ο οποίος αντιστήκεται στο κακό και βγάζει και νέα βλαστάρια, τα οποία και αυτά θα αντισταθούν στο κακό και στον πονηρό. Και είναι ένα θερμοκήπιο που προάγει την κατά Θεό ζωή και την αγιότητα. Όταν διαλυθεί αυτό το θερμοκήπιο, μετά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα φτάνουν οι άνθρωποι στον Θεό. Πολύ δύσκολο. Η υπακοή στο πνευματικό θα οδηγήσει στην ταπείνωση, που είναι η πρώτη αρετή. Γιατί η υπακοή είναι εφαρμοσμένη ταπείνωση. Και αν δεν υπάρχει ταπείνωση, θα υπάρχει το αντίθετο, η υπερηφάνεια. Και όταν υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει η αποξένωση από τον Θεό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την κρίση. Γιατί ήρθε η κρίση, ήρθε η συντριβή. Γιατί υπήρχε υπερηφάνεια, υπήρχε εγωισμός από εμάς. Υπήρχε αυτή η αλωτρίωση από τη ζωή του Θεού. Υπήρχε η ανυπακοή στον Θεό. Ας λέει ο Θεός ότι η πορνεία είναι αμαρτία. Εγώ θα κάνω σου λέει πρόβα μια σχέση. Γιατί. Ας λέει ο Θεός. Ας λέει η Εκκλησία. Ας λένε οι πατέρες. Εγώ θα κάνω. Έτσι. Και θα κάνω μαζί και γάμο και βάφτιση. Έτσι. Πάμε να το κάνουμε και μόνο αυτό τώρα. Αυτό είναι ανυπακοή. Το τέστην, προσέξτε, η υπερηφάνεια. Και όταν υπάρχει υπερηφάνεια, ο Θεός αντιτάσσεται. Στους υπερηφανούς αντιτάσσεται. Μετά λέει, γιατί μου πάνε όλα ανάποδα. Γιατί σου αντιτάσσεται ο Θεός. Όλα ανάποδα θα σου πάνε μετά. Γιατί έχεις ανυπακοή. Καταλάβατε. Λέει, το είπα το Θεό και δεν μου το έκανε. Βέβαια δεν το έκανε. Τι να σου κάνω. Αφού είσαι εκτός της υπακοής, εκτός της περιοχής του Θεού. Έχεις πάει με την περιοχή του πονηρού. Γιατί προσέξτε, αν δεν είμαστε με τον Θεό, θα είμαστε με τον πονηρό. Δεν είναι να είσαι κάπου ενδιάμεσα. Αν δεν είσαι στο φως, θα είσαι στο σκοτάδι. Δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι λέει, δεν έκανα. Εγώ δεν είμαι καλός άνθρωπος. Είσαι καλός άνθρωπος, αλλά είσαι με τον Θεό. Όχι. Άρα δεν είσαι καλός χριστιανός. Και αν δεν είσαι καλός χριστιανός, είσαι κακός χριστιανός. Άρα δεν είσαι με τον Θεό, είσαι με τον εξωποδό. Μπορεί να μην σκοτώνεις, να μην σε γράφουν εφημερίδες σαν εγκληματία, να μην σε πιάνει το δικαστήριο και ο εισαγγελέας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι καλός για τον Θεό καλός, δηλαδή καλός χριστιανός. Δεν σημαίνει ότι αγαπάς και τον Θεό. Και εκείνοι οι οποίοι είναι, ας πούμε, οι πιο, ας πούμε, που τους κάνει αμετό ο Θεός, ποιοι είναι? Δεν είναι οι εγκληματίες, οι τελώνες και οι πόρνες, αλλά οι υποκριτές. Οι χλιαροί, αυτοί που νομίζουν ότι είναι εντάξει. Και αυτούς κατέκρινε ο Θεός. Γιατί αυτοί τα βολεύουν και με τη συνείδησή τους και κάνουν και όλες τις παρανομίες. Αυτά που δεν θέλει ο Θεός δηλαδή. Ο πνευματικός πατέρας καθοδηγεί τα τέκνα του και τα σώζει από τις πλάνες. Ρώτησαν κάποτε την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, τη σύζυγο του μεγάλου Ιουστινιανού, γιατί τιμούσε τόσο πολύ το πνευματικό της Ιωνίκιο, το οποίο το όνομα ανέφερε πάντοτε με δακρυσμένα τα μάτια της, αν και είχαν περάσει πολλά χρόνια από το θάνατό του. Και η ευσεβής και ανάρρητη αυτοκράτηρα απάντησε: «Ο πατέρας μου, φέροντάς με σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή, με έκανε να κατεβώ από το ουρανό στη γη. Ενώ ο πνευματικός μου πατέρας, ο Ιωνίκιος, με τις συμβουλές και τις νοθεσίες του και ιδιαίτερα με το Άγιο Παραδειγμά του, με οδηγεί από τη γη στον ουρανό, για να γίνω ευτυχισμένη». Βλέπετε. Αυτή είναι η σωστή στάση απέναντι στον πνευματικό μας πατέρα. Γιατί μας έχει κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο καλό από αυτό που μας έχει κάνει ο σαρκικός μας πατέρας. Μας έφερε στη γη ο σαρκικός πατέρας, ο πνευματικός μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό. Μας αναγεννά πνευματικά. Βέβαια σε αυτό, αν είναι σωστός και ο σαρκικός μας πατέρας, βοηθάει. Και πρέπει να βοηθάει. Ο σωστός πατέρας και η σωστή μητέρα βοηθάνε και στην πνευματική αναγέννηση των παιδιών. Και τότε είναι πραγματικοί γονείς. Αλλά κατ' εξοχήν αυτό το έργο ολοκληρώνεται με τον πνευματικό πατέρα. Γι' αυτό πρέπει πολύ να τον αγαπούμε, να τον τιμούμε, να τον σεβόμαστε, να τον υπακούμε και να συμπάσχουμε μαζί του όταν πάσχει. Λέει ο Άγιος Σημειών έως τον λόγο, αν σταυρώνεται ο πνευματικός σου πατέρας και μπορείς να σταυρωθείς και εσύ μαζί του. Και όταν τον αδικούν να τον υπερασπίζεσαι. Γιατί εσύ παίρνεις ευλογία. Όταν το σαρκικό σου πατέρα τον συκοφαντούνε, δεν θα μιλήσεις, πρέπει να μιλήσεις. Και θα μιλήσεις. Πολύ περισσότερο το πνευματικό σου πατέρα. Γι' αυτό το λέω αυτό τώρα, διότι και σήμερα δικούνται πολλοί οι πνευματικοί πατέρες. Από ανθρώπους άσχετους, άθεους, όργανα του Αντιχρίστου, έτσι, και συκοφαντούνται και θα πρέπει να τους υπερασπιζόμαστε. Ας πω ένα παράδειγμα, 38, αυτό που έγινε στη Μονή Πατοπεδίου, στον πατέρα Εφραίμ, τον ηγούμενο. Το έθνος μας, σχεδόν σύσσωμο, σχεδόν, δεν λέω σύσσωμο, σχεδόν σύσσωμο, έπεσε στην κατάκριση. Γιατί πίστευσε όλους αυτούς τους πληρωμένους κοντιλοφόρους, τα ΜΜΕ, και τις οικοφαντίες που λέγανε, αντί του πατέρα Εφραίμ και του Πατοπεδίου. Και ακόμα συνεχίζουν. Και ένας λόγος που υποφέρουμε αυτά σήμερα, ξέρετε, σαν έθνος, νομίζω είναι και αυτός. Γιατί δείξαμε μεγάλη ευπιστία στις κατηγορίες. Και πιστέψουμε τους ψεύτες, να το πω έτσι απλά. Και αυτά τα πληρώνουμε τώρα. Αν μπείτε στη σελίδα, θα δείτε εκεί που έχω μια ανάρτηση για το βατοπέδι τώρα, σήμερα, που μιλάει ο κ. Λούλης. Να τη διαβάσετε, αν μπορείτε, να δείτε. Ποια είναι η αλήθεια? Και αυτοί οι τάχοντες μοναχοί οι οποίοι βγήκαν και λέγανε αντί του πάτερ Εφραίμ, τι μοναχοί ήταν αυτοί? Δεν ήταν κανονικοί μοναχοί. Είναι μοναχοί αντάρτες. Υπάρχουν και τέτοιοι, υπάρχουν και τέτοιοι. Παντού υπάρχουν και οι όχι καλοί. Και στο Άγιο Όρος υπάρχουν. Οι οποίοι συγκοφάντησαν. Και οι δημοσιογράφοι άλλο που δεν θέλουν. Και λένε ορίστε. Και οι μοναχοί ακόμα τάχουν εναντίον του πάτερ Εφραίμ και του βατοπεδίου. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Και ένας χριστιανός που λειτουργεί σωστά, να ξέρετε ότι την πρώτη στιγμή ξέρει ότι δεν είναι η αλήθεια αυτή. Δεν περιμένει, ας πούμε, άλλες αποδείξεις. Το ξέρει. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού φαίνεται. Και ο άνθρωπος του κακού. Και ποιος εργάζεται για τη δόξα του Θεού και ποιος εργάζεται με πονηρία. Αλλά γιατί είμαστε τόσο εύπιστοι στις συκοφαντίες, Γιατί δεν έχουμε σωστή ζωή εμείς. Δεν έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό, οπότε εύκολα πιστεύουμε το κακό, τη συκοφαντία. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν το πιστεύει. Από όσα ακούς, να μην πιστεύεις τίποτα. Και από όσα βλέπεις, τα μισά. Το λέει ο λαός τώρα αυτό, Και είναι πολύ σοφό αυτό, ξέρετε. Αλλά εμείς φάνηκε αυτό πόσο έχουμε εξοκύλει σαν έθνος από αυτό το πράγμα, από αυτή τη συκοφαντία που αποδεχτήκαμε τόσο εύκολα. Και φτάσαμε να κάνουμε και καρναβάλι για τον Πάτερ Εφραίμ, τα ξέρετε αυτά, έτσι, στην Πάτρα κλπ. Και αυτός ο διασυρμός που δεν είναι μόνο το Πάτερ Εφρεμίτου, το παιδί είναι διοσυρμός πια ολόκληρης της Εκκλησίας και της Ορθόδοξης, του Ορθόδοξου Μοναχισμού, αυτό μέσα του έχει την τιμωρία. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Έτσι, τα λάθη μας απέναντι στον Θεό. Ποια είναι η σχέση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι σύζυγοι, ώστε να είναι σωστοί? Θα πρέπει η σχέση που έχουν μεταξύ τους να είναι σύμφωνη με αυτό που λέει ο Θεός. Κανονίζει ο Θεός ποια πρέπει να είναι η σχέση του άνδρα και της γυναίκας μέσα στην οικογένεια? Ναι, το κανονίζει, το λέει. Ως ουν η Εκκλησία, λέει ο Ιερός Χρόστομος, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι άνδρες και οι γυναίκες. Δηλαδή, οι γυναίκες υποτάσσονται στους άνδρες και οι δυο, άνδρες και γυναίκες, υποτάσσονται στο Χριστό. Οι γυναίκες της ανδράσει ως το Θεό υποτάσσεστε. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες όπως τον Θεό. Και οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Να τη σχέση. Είναι η ίδια σχέση που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Αυτή τη σχέση πρέπει να έχει ο άνδρας με τη γυναίκα μέσα στο γάμο. Σε τέτοια υψηλή κατάσταση μας καλεί ο Θεός. Γι' αυτό ο γάμος είναι πολύ ευλογημένο πράγμα. Είναι πολύ καλό, πολύ ωραίο πράγμα. Μερικοί με κατηγορούν ότι δεν θέλω να παντρεύω τι άνθρωποι. Είσαι, εγώ θέλω. Και το χαίρομαι πολύ. Όπως χαίρομαι και το άλλο, να γίνω μοναχή. Και ο ένας δρόμος είναι ευλογημένος και ο άλλος. Και οι δύο δρόμοι. Γιατί είναι δρόμοι που σε κάνουν να πραγματώσεις το σκοπό της ζωής σου, που είναι το καθομοίωση, το να ομοιωθείς με τον Θεό. Όταν είναι δρόμοι, όχι όταν δεν το ζεις σωστά, τότε κρατάει να παντρευτείς, και άμα το ζήσεις λάθος. Ή το μοναχισμό επίσης. Αλλά όταν είναι σωστή η ζωή μας, είτε μέσα στον έγκαμο βίο, είτε μέσα στο μοναχισμό, είναι πολύ ευλογημένη, γιατί σε κάνει να πραγματώσεις το σκοπό της ζωής σου, που είναι η θέωση. Και θέωση τι σημαίνει? Σημαίνει να γίνεις ένα με τον Θεό. Να γίνεις ένα με τον Θεό, γινόμενος ένα με το βυσίο, για μέσω της αγάπης. Η οικογένεια είναι ένας δρόμος για να γίνεις ένα με τον πλησίον, με τη σύζυγό σου, με τον σύζυγό σου αντίστοιχα, με τα παιδιά σου, και να μπεις μετά και στην ευρύτερη οικογένεια που λέγεται Εκκλησία, και να γίνεις ένα με όλους. Και είναι σαν ένα προπονητήριο, ας πούμε, η μικρή οικογένειά σου. Αλλά δυστυχώς λειτουργούμε εγωιστικά και την κάνουμε και τη μικρή μας οικογένεια ένα διευρυμένο εγώ. Εγώ και η οικογένειά μου, σου λέει, και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Κοίτα μου την οικογένειά σου. Τότε δεν λειτουργεί σωστά το γάμο σου. Τότε φτιάχνεις ένα γκέτο που απλώς μέσα στο εγώ σου εντάσσεις και 2-3 ακόμα και τίποτα άλλο. Διευρύνεις απλώς το εγώ σου. Τότε δεν πραγματώνεις την θέωση, πραγματώνεις τον εγωισμό σου, τη φιλαυτία σου, που είναι αυτοκαταστροφή. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να λειτουργήσει έτσι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να λειτουργήσει αγαπητικά, να κοινωνήσει με όλους για μέσω του Χριστού και μέσα στο Χριστό. Μας καλεί λοιπόν να έχουμε αυτή τη σχέση που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Και όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι πρέπει και η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα. Και όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία και έδωσε και τη ζωή του για τη χάρη της Εκκλησίας, σταυρώθηκε, έτσι καλείται και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα. Δηλαδή, αν χρειαστεί να σταυρωθεί, να πεθάνει για τη γυναίκα. Βλέπετε τι υψηλά πράγματα μας διδάσκει ο Θεός και η πίστη μας. Το οποίο είναι πιο δύσκολο από αυτό που καλείται να κάνει η γυναίκα. Ο άντρας καλείται να αγαπήσει τη γυναίκα μέχρι θανάτου. Η γυναίκα καλείται να υποτάσσεται. Μα ποια γυναίκα θα είναι τόσο ανόητη που να έχει τέτοιο άντρα που να είναι έτοιμος να πεθάνει και να μην υποτάσσεται? Γιατί να μην υποτάσσεται? Θα είναι ανοησία μετά. να δεν επιβάλλει το δικό της. Γι' αυτό ο άντρας καλύτερα κάνει το πιο δύσκολο. Θα πρέπει να την αγαπάει όπως είναι. Γι' αυτό δεν λέει να αγαπάτε τις καλές σας γυναίκες ή τις όμορφες. Μπορεί να μην είναι ούτε καλές ούτε όμορφες. Αυτή που έχει να μην είναι ούτε καλή ούτε όμορφη. Λέει να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει η γυναίκα να σε μισήσει. Γίνεται, δεν γίνεται. Να σε υποβλέπει, να σε υποσκάπτει. Να σε ρεζιλεύει, να σε κουτσομπολεύει. Λοιπόν, εσύ τι πρέπει να κάνεις. Ο άντρας, μιλάω για τον άντρα τώρα. Θα πρέπει να συνεχίσεις να την αγαπάς. Και δεν είναι το δύσκολο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Και απ' την άλλη βέβαια και η γυναίκα καλείται να υποτάσσεται, προσέξτε όμως, εκτός αμαρτίας. Δεν σημαίνει υπακοή σε όλα. Σε όλα εκτός αμαρτίας. Εκεί υπάρχει το επιθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Δηλαδή πάντα υπερισχύει η υπακοή στον Θεό της υπακοής σε άνθρωπο. Ας είναι και ο σύζυγός σου. Δηλαδή μερικοί στην απάνωφο μου το πάντως μου έκανε υπακοή. Όχι, να μην κάνεις υπακοή. Εφόσον δεν το θέλει ο Θεός, δεν μπορείς να κάνεις υπακοή. Δεν επιτρέπεται. Αλλά σε όλα τα άλλα πρέπει. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλές, ξέρετε, ανακαταστρώσεις στην οικογένεια είναι για πολύ αστεία πράγματα. Γιατί αν η κουρτίνα θα είναι 5 εκατοστά πολύ πάνω, πιο κάτω και τσακώνεται. Δεν είναι δηλαδή για σοβαρά πράγματα τα οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι αμαρτία και αντιδράει η γυναίκα και λέει όχι, ας πούμε. Μακάρι να είναι για τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς για τέτοια δεν αντιδρούν. Ίσως και συμπράττουν πολλές φορές. Υπάρχουν και μερικές που αντιδρούν και είναι προς τιμή τους και πρέπει. Και παίρνουν πολύ χάρη από το Θεό και πολύ δύναμη. Και έτσι μας θέλει ο Θεός. Να τι μας διδάσκει ο Ιερός Χρόστομος. Είδες μέτρο υπακοής. Όπως η Εκκλησία δηλαδή υποτάσσει στον Χριστό, έτσι καλείται και η γυναίκα στον άντρα. Άκουσε και το μέτρο της αγάπης. Να αγαπάς όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Θέλεις κι εσύ να σου υπακούει η γυναίκα σου όπως υπακούει στον Χριστό η Εκκλησία. Απευθύνεται στους άντρες τώρα, ο Ιεροσόστομος. Τους λέει θέλετε να σας υπακούν οι γυναίκες σας όπως υπακούει η Εκκλησία στον Χριστό. Να προνοείς κι εσύ για τη γυναίκα σου. Να τη φροντίζεις δηλαδή όπως ο Χριστός προνοεί για την Εκκλησία. Και αν ακόμα χρειαστεί να δώσεις τη ζωή σου και αν ακόμα χρειαστεί να κατακοπείς, να γίνεις κομματάκια δηλαδή μύριες φορές και αν ακόμα χρειαστεί να υπομείνεις οτιδήποτε και να πάθεις οτιδήποτε να το πάθεις, να το υπομείνεις. Μην προσπαθήσεις να το ξεφύγεις. Και αν όλα αυτά τα πάθεις πάλι τίποτα δεν έπαθες σαν και αυτό που έπαθε ο Χριστός που θυσιάστηκε για χάρη της Εκκλησίας. Γιατί εσύ, προσέξτε τι ωραίο είναι αυτό, τα παθαίνεις ενώ ήδη έχεις συναφθεί μαζί της. Έχεις ενωθεί μαζί της με τη γυναίκα σου, δηλαδή έχεις γίνει ήδη ένα. Σε έχει αγαπήσει, την έχεις αγαπήσει. Είδε, είστε ένα δηλαδή. Ο Χριστός έπαθε για την Εκκλησία, πότε, όταν η Εκκλησία τον είχε ακόμα μακριά της. Τον μισούσε, τον αποστρεφόταν. Πότε σταυρώθηκε ο Χριστός μας? Όταν τον αγαπούσαμε? Όχι. Όταν ακόμα είμαστε σε εχθρική κατάσταση απέναντί του. Έτσι δεν είναι? Και όμως ο Χριστός το επέμενε. Γι' αυτό λέει ποτέ δεν θα φτάσεις, λέει στους άντρες, αυτό που έκανε ο Χριστός. Όσο και αν σε βασανίσει η γυναίκα σου δηλαδή, αυτό του λέει. Μην το πάρεις και πάνω σου δηλαδή. Για την ύπαρξη της χριστιανικής οικογένειας είναι θέλημα Θεού, το θέλημα του Θεού είναι να υπάρχει ιεραρχική δομή. Προσέξτε αυτό. Υπάρχει ιεραρχία μέσα στην οικογένεια. Με πρώτη αρχή τον άντρα. Η πρώτη αρχή. Δεύτερη αρχή είναι η γυναίκα. Είναι αρχή και η γυναίκα, έτσι. Αλλά είναι δεύτερη. Η οποία γυναίκα, αν και έχει πολύ την ομοτιμία, είναι ομότιμη, έχει την ίδια τιμή με τον άντρα, δεν είναι κατώτερη. Και είναι ψέμα αυτό που λένε ότι ο χριστιανισμός, ας πούμε, έχει χαντακώσει τη γυναίκα, τη θεωρεί κατώτερη. Όχι, ίσα ίσα. Ο χριστιανισμός την εξύψωσε τη γυναίκα και την έκανε ομότιμη με τον άντρα. Η νέα τάξη πραγμάτων την υποβίωσε τη γυναίκα και την έχει κάνει όπως την έχει κάνει σήμερα, την έχει εξευτελίσει τη γυναίκα. Έτσι. Έχει λοιπόν πολύ την ομοτιμία με τον άντρα, αλλά όμως έχει τι πλέον, έχει λίγο κάτι περισσότερο ο άντρας. Είναι πρώτη αρχή. Η συζυγική σχέση ορίστηκε έτσι από τον Θεό. Γιατί ορίστηκε έτσι, γιατί να βάλει ιεραρχία ο Θεός και να μην πει να είμαστε όλοι ακριβώς. Αρχηγοί όλοι, ας πούμε. Για να υπάρχει ειρήνη. Γιατί όπου υπάρχει πολυαρχία, υπάρχουν πολλοί αρχηγοί, όταν προβάλλεται η ισότητα και όχι η ισοτιμία, βλέπετε η εποχή μας προβάλλει την ισότητα, άνδρας γυναίκας. Δεν είναι σωστή λέξη. Η ισοτιμία είναι σωστή λέξη, δηλαδή ίση τιμή. Δεν υπάρχει ισότητα με την έννοια να είσαι ακριβώς ίση με τον άντρα. Δεν μπορείς να είσαι. Άλλο είναι η γυναίκα, άλλο είναι ο άντρας. Άλλες λειτουργίες καλείται να εκπληρώσει η γυναίκα, άλλες ο άντρας. Άλλη δύναμη έχει η γυναίκα ή ο άντρας. Δεν υπάρχει ισότητα, υπάρχει ισοτιμία. Όταν καλλιεργείται λοιπόν η πολυαρχία, η ισότητα των συζύγων, ή όταν όλοι είναι αρχηγοί, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ειρήνη και ομόνια. Τότε υπάρχει τσακωμός. Έχετε δει όταν υπάρχουν δύο κοκόρια μέσα στο κοτέτσι, τι γίνεται. Σκοτώνονται. Οι δύο σκυλιά, ας πούμε. Φαγώνονται μεταξύ τους. Κοιτάει ποιος να είναι αρχηγός. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε μία ιεραρχία. Για να υπάρχει ειρήνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδικημένη γυναίκα. Κάθε άλλο. Έτσι, ίσα-ίσα είναι σε πιο πλεονεκτική θέση η γυναίκα. Γιατί θα λέγαμε έχει και το κεφάλι της σύσυχου. Έχει το κεφάλι από πάνω τον άντρα, ο οποίος αυτός έχει τον πρώτο λόγο για όλα. Έχει την ευθύνη, θα λέγαμε. Και θυμάμαι και ένα γέροντα στο κελί που ήταν δίπλα από εμάς στην Κερασιά. Ένα γεροντάκι πολύ χαριτωμένο, 83 χρονών ήταν. Παπαμόδεστος. Και ήταν υποτακτικός. 50 χρόνια, 60 χρόνια, δεν ξέρω. Από τότε που ήταν στο Άγιο Όρος, υποτακτικός. Και ο γέροντάς ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. 84 χρόνια αυτός. Λοιπόν, και μερικές φορές για να τον καταρτήσει πνευματικά, τον έκανε σκουπίδι. Μπροστά στον κόσμο. Όταν ερχόταν ξένοι, ας πούμε. Εκεί μέσα, στην κουβέντα πάνω, τον ρεζίλευε. Σκόπιμα. Και εκείνος δεν είναι κανένα, τίποτα δεν έλεγε. Δεχόταν τις παρατηρήσεις που ήταν και άδικες. Και μου έλεγε, παλικάρι μου, έτσι με έλεγε, παλικάρι μου, λοιπόν έτσι έλεγε στους νέους, προσεύχομαι στο Θεό να πεθάνω υποτακτικός, να μην γίνω γέροντας. Γιατί άμα πέθανε ο γέροντάς του, ας πούμε, θα έπρεπε να γίνει αυτός γέροντας, να είναι πρώτος στην καλύβα του. Και μου έλεγε αυτό το πράγμα, παρακαλώ τον Θεό να πεθάνω εγώ πρώτος. Και πράγματι έτσι το έγινε, πέθανε πρώτος αυτός. Και μετά πέθανε ο γέροντάς του, παρόλο που ήταν μεγαλύτερος. Γιατί το έκανε αυτό, γιατί η ταπείνωση, η υπακοή έχει ταπείνωση και η ταπείνωση έχει χάρη. Και γι' αυτό λένε σε πιο πλεονεκτική θέση η γυναίκα. Επειδή η υπακοή φέρνει πολύ χάρη στην ψυχή. Και μπορεί να είναι πολύ χαριτωμένη η γυναίκα όταν κάνει υπακοή. Τη συμφέρει δηλαδή αυτή η θέση που της έχει δώσει ο Θεός. Δεν είναι αδικία αυτό. Δεν πρέπει να θεωρεί υποτιμητική την υπακοή που κάνει στον άντρα της. αφού και ο ίδιος ο Χριστός είναι υποτακτικός. Έγινε υποτακτικός, μάλιστα μέχρι θανάτου. Σε ποιον? Στον πατέρα του. Στον ουρανή πατέρα του. Βλέπετε λοιπόν η γυναίκα μιμείται τον Χριστό, που είναι ο πρώτος υποτακτικός. Και μάλιστα με σταυρικό θάνατο. Έφτασε να πεθάνει στην υπακοή ο Χριστός. Και εκεί, αν χρειαστεί, ας πεθάνει και η γυναίκα. Τότε μιμούμαστε πραγματικά τον Χριστό, όταν φτάσουμε να πεθάνουμε στην υπακοή. Είναι μερικές γυναίκες που τις θαυμάζω, τις χτυπάει ο άλλος τους, κινδυνεύει η ζωή τους, λέει. Και όμως λέει, δεν φεύγω. Γιατί δεν είναι λόγος διαζυγίου αυτός. Όντως δεν είναι. Λόγος διαζυγίου είναι μόνο ένας. Η μοιχεία, έτσι. Άλλος λόγος δεν υπάρχει από το Ευαγγέλιο. Οπότε σου λέει, αυτό μου έδωσε ο Θεός, αυτόν. Θα του κάνει υπακοή, μα θα τους λένε, χαζίσαι, θα σε σκοτώσει. Ας μην σκοτώσει. Εγώ θα μείνω εκεί. Εκεί με έβαλε ο Θεός. Κατάλαβες, και να τη σκοτώσει, δηλαδή αυτή θα γιάσει, θα γίνει μάρτυρας. Όπου όμως υπάρχει πολυαρχία και καλλιεργείται αυτή η φεμινιστική, ας πούμε, αντίληψη περί ισότητας, δεν υπάρχει ειρήνη. Και το βλέπουμε συνέχεια στις μοντέρνες εντός εισαγωγικών οικογένειες, που η γυναίκα έχει ξυπνήσει εντός εισαγωγικών και σκοτώνεται κάθε μέρα. Η γυναίκα ως δεύτερη αρχή μέσα στην οικογένεια, κάνοντας υπακοή, μιμείται τον Χριστό. Ο Ιερός Χρυσόστομος δεν διστάζει να πει ότι η γυναίκα, ενώ φαίνεται ότι υστερεί, στην πραγματικότητα υπερέχει. Γιατί ο άνδρας διατάχθηκε το κυριότερο και το δυσκολότερο, να την αγαπάει. Η γυναίκα δεν διατάχθηκε να αγαπάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον αγαπάει. Πρέπει να τον αγαπάει, έτσι. Αλλά αυτό το διατάχθηκε ο άνδρας. Και καλείται ο άνδρας να κατευθύνει στην αγιότητα τη σύζυγό του και να την κατευθύνει στην άμεμπτη ζωή. Ως πρώτη αρχή που είναι. Και όχι μόνο από τη σύζυγο, αλλά μετά και θα μας πει ο Άγιος και για τα παιδιά. Και τα παιδιά, είναι λάθος το πλένε, η μητέρα πρέπει να τα ανατρέφει. Ο πρώτος υπεύθυνος είναι ο πατέρας πάλι, για την ανατροφή των παιδιών. Και η μητέρα βεβαίως συμβάλλει πάρα πολύ, αλλά ως πρώτη αρχή είναι πάλι ο άντρας, ως πρώτος υπεύθυνος. Και για τη γυναίκα και για τα παιδιά. Ο άνδρας καλείται να μην περιφρονεί τη σύζυγό του με το αιτιολογικό ότι αυτή ως δεύτερη αρχή είναι υποταγμένη σε αυτόν. Γιατί αυτό θα απέβαινε καταστροφικό για αυτόν τον ίδιο. Μια και η γυναίκα αποτελεί το σώμα, στο οποίο αυτός είναι η κεφαλή. Έτσι, αν καταστρέψει το σώμα, χάνεται και το κεφάλι μετά, αν περιφρονήσει το σώμα. Γιατί το κεφάλι στηρίζεται στο σώμα, ο άνδρας στηρίζεται στη γυναίκα. Η σχέση της κεφαλής προς το σώμα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι σχέση εξουσίας και καταδυνάστευσης, αλλά σχέση ενότητας και αγάπης. Πως είναι πάντοτε ενωμένο το κεφάλι με το σώμα, αλλιώς δεν υπάρχει άνθρωπος, αυτός, έτσι πάντα είναι ενωμένη η γυναίκα με τον άνδρα. Μου λέει ένας συμβλαβής άνθρωπος ότι όπου πάω, πάω με τη γυναίκα. Και κάποιοι του λένε, καλά, δηλαδή εσείς μαζί πάτε συνέχεια. Βέβαια, μαζί πάμε αυτή. Η γυναίκα μου είναι. Δηλαδή είναι αυτονόητο για αυτόν. Για τον κόσμο δεν είναι. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ενότητα ή εν Χριστώ. Ενώ για τον Χριστιανό αυτό είναι το αυτονόητο, βέβαια. Πλέον δεν είναι δύο, είναι ένας. Η αγάπη του άνδρα προς τη γυναίκα πρέπει να είναι ταυτόσιμη προς την αγάπη που έχει αυτός προς τον εαυτό του. επειδή δεν αποτελούν με αυτήν δύο σώματα, αλλά ένα, στο οποίο αυτός είναι η κεφαλή. Το μέτρο της αγάπης του άντρα προς τη γυναίκα του πρέπει να είναι αντίστοιχο του μέτρου της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία. Ο άντρας οφείλει να γνωρίζει ότι η αγάπη προς τη γυναίκα του δεν αποτελεί χαριστική πράξη, δεν της κάνει μια χάρη δηλαδή, αλλά χρέος, το οποίο οφείλει να εκφράζει με πράξεις και λόγια. Πρέπει να της το λέει κιόλας ότι είμαι υποχρεωμένος να σου φέρουμε έτσι όπως σου φέρουμε. Όταν ο άντρας αγαπάει και φροντίζει τη γυναίκα του, τότε και η υπακοή της γυναίκας προς αυτό γίνεται ευκολότερη. Η γυναίκα δεν πρέπει να επέρεται, να επερηφανεύεται επειδή την αγαπάει ο άντρας της, αλλά να υποτάσσεται και να αποδίδει την οφειλόμενη τιμή σε αυτό. Και όταν ακόμα δεν απολαμβάνει την αγάπη του, προσέξτε αυτό το τελευταίο, μην περιμένει δηλαδή πρώτα να κινηθεί ο άντρας αγαπητικά για να του δείξει την υπακοή της. Ακόμα και όταν δεν δείχνει ο άντρας αγάπη, θα πρέπει η γυναίκα να δείχνει υπακοή. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλές φορές οι γυναίκες. Σου λέει, δεν με αγαπεί ο άντρας μου, και είναι όλο στο παράπονο. Και πάνε και στο πνευματικό και όλο γκρίνια για τον άντρα τους. Και δεν εξομολογηθούν τις δικές αμαρτίες, εξομολογούν τις αμαρτίες του άντρα τους. Λοιπόν, και έχω μια πίκρα. Το αυτονόητο το κάνεις. Εσύ δείχνεις αγάπη. Ή περιμένεις να σου δείξει πρώτα αυτός. Κάντε εσύ, ξέρετε πόσα πλήματα θα γινόντουσαν μετά. Γιατί και οι άντρες πολλές φορές, που δεν πάνε και τόσο εύκολα στην εξομολόγηση, περιμένουν αυτό το πράγμα που περιμένεις κι εσύ. Δηλαδή περιμένουν μια, προσέξτε, μια αναγνώριση. Ο άντρας δεν θέλει τόσο, ας πούμε, αυτό που λέτε εσείς τα γλυκόλογα, οι γυναίκες, έτσι. Αλλά θέλει μια αναγνώριση. Να τον αναγνωρίσει η γυναίκα, να τον αποδεχτεί. Έτσι, να τον τιμήσει αυτό που λέει εδώ πέρα. Και αν το κάνεις αυτό στον άντρα, ξέρετε μετά πόσο ανοίγεις την καρδιά του. Βέβαια. Και μετά θα σου δείξει αγάπη, θα σου πει αυτά που θέλεις να σου πει. Που πρέπει να στα λέει, βέβαια, γιατί το λέει εδώ ο Ιερός Χριστός του. Πρέπει να εκφράζει την αγάπη του. Ως αντίρροπο της υποταγής της, ο άντρας οφείλει να της προσφέρει αγάπη και φροντίδα, όχι μόνο για αυτήν καθεαυτήν, αλλά για τον Χριστό. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε. Γιατί θα δείξω αγάπη στο σύζυγό μου ή στη σύζυγό μου. Όχι για αυτήν καθεαυτήν, για αυτόν καθεαυτόν, αλλά για τον Χριστό. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει να κάνουμε είδωλο το ετερονήμιση. Η γυναίκα να κάνει είδωλο τον άντρα, μάθα στη γυναίκα. Και αυτό πια είναι ειδωλολατρία. Δηλαδή η πρώτη αμαρτία, η πιο βασική αμαρτία που είπε ο Χριστός, που πιέσεις σε αυτό ειδωλό θα κάνεις είδωλο. Θα πρέπει να τον αγαπάς επειδή αγαπάς τον Χριστό. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, εγώ είμαι το α και το ω. Η αιτία που θα κάνετε κάτι και το τέλος, ο σκοπός για τον οποίο θα το κάνετε. Ξεκινάμε από τον Χριστό και στοχεύουμε πάλι στον Χριστό. Και εξαιτίας του Χριστού αγαπάμε το ετερονήμιση. Αλλιώς, αν δεν το κάνεις έτσι, ξέρετε τι θα γίνει. Θα περιμένεις την ανταπόδοση του άλλου και όταν ο άλλος δεν ανταποκρίνεται, σταματάς και εσύ να τον αγαπάς. Γίνεται πια η αγάπη ανταποδοτική, δεν είναι Χριστό. Είναι εμπορική σχέση μετά. Γι' αυτό χωρίζουν. Γι' αυτό γίνονται οικογένειες. Γιατί αγαπάνε ο ένας τον άλλον καθεαυτόν. Όχι εν Χριστό. Όχι εξαιτίας του Χριστού. Οπότε όταν ο άλλος, ας πούμε, κάνει κάποια κάτι που δεν σου αρέσει, σταματάς και εσύ να τον αγαπάς και παγώνουν μετά οι καρδιές και σπάζουν τα δεσμά. Αλλά και η γυναίκα οφείλει να σέβεται και να τιμά και να αγαπά τον άντρα της. Όταν λέμε να τον υπακούει δεν σημαίνει και να μην τον αγαπά. Ο σεβασμός και η τιμή της γυναίκας προς τον άντρα θεμελιώνεται στη σχέση του σώματος προς την κεφαλή. Ενώ η αγάπη της προς αυτόν στηρίζεται στο γεγονός ότι και ο άντρας της ως κεφαλή είναι μέλος του ίδιου σώματος. αλλά και ο άντρας θα πρέπει να ζητάει το φόβο που αρμόζει σε ελεύθερο άνθρωπο και όχι σε δούλη, επειδή η γυναίκα είναι σώμα του. Το φόβο της γυναίκας προς τον άντρα τον περιορίζει ο Ιερός Πατήρ συγκεκριμένα στο να μην αντιλέγει. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι πολύ πρακτικά. Τι σημαίνει η ρέγινη να φοβείται τον άντρα, το οποίο το παρεξηγούν ας πούμε και πατάνε και το πόδι του γαμπρού μερικές, για να μην πάθουν τι θα πάθουν. Το εξήγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι θα πει φοβάται η γυναίκα τον άντρα. Προσέξτε πολύ πρακτικά πράγματα. Να μην αντιλέγει. Αντιλογία. Λέει κάτι, πει το ανάποδο εσύ. Δεν έχεις λόγο, έτσι, από πείσμα, ας πούμε, από εγωισμό. Να μην επαναστατεί. Γίνεται αντάρτησα, ας πούμε. Και να μην αγαπά τα πρωτεία έναντι του άντρα. Να θέλει να του πάρει τη θέση. Να κάνω εγώ κουμάντο. Δεν πρέπει. Αφού ο Θεός έτσι τα έχει κανονίσει. Κάτσε εκεί που είσαι, σε συμφέρει. Βέβαια ο άντρας, λέει ο Άγιος Ιεράρχης, οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του ακόμα και αν εκείνη δεν το φοβάται. Εδώ είναι τα δύσκολα για τον άντρα τώρα, έτσι. Όταν η γυναίκα δεν σέβεται, δεν δείχνει αυτό το φόβο, αυτό το σεβασμό, αυτή την τιμή. Ο άντρας θα πρέπει να συνεχίσει να αγαπάει. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τόσο όμως ο φόβος της γυναίκας, όσο και η αγάπη του άντρα, θα βιωθούν από αυτούς όταν αυτοί περιφρονούν τα χρήματα. Αποβλέπουν μόνο στην αρετή της ψυχής και έχουν ενώπιό τους πάντοτε τον φόβο του Θεού. Τι ωραία, και εδώ σταματάμε. Πώς θα τα βιώσεις αυτά, να έχεις σωστή σχέση με τον σύζυγο. Αν έχεις τρία πράγματα σου λέει, για τα οποία σκοτώνονται πολύ οι άνθρωποι σήμερα μες στις οικογένειες. Αν περιφρονήσεις τα χρήματα. Σήμερα πάρα πολύ καυγά γίνονται για τα χρήματα μέσα στην οικογένεια. Ο άντρας δεν δίνει λεφτά στη γυναίκα, η γυναίκα ξέρω εγώ έχει τα δικά της λεφτά, ανεργάζεται και είναι μια τρομερή κατάσταση. Αν δεν μάθεις να περιφρονείς τα χρήματα, δεν θα μπορείς να έχεις ειρήνη με τον σύζυγό σου. Αν δεύτερον να βλέπουν μόνο στην αρετή της ψυχής, ο πρώτος και ο κύριος και ο μόνος θα έλεγα στόχος θα είναι η αρετή. Να κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Αν έχουν και οι δύο αυτό το στόχο, μετά δεν θα έχουν τριβές μεταξύ τους και διαφωνίες. Και το τρίτο, να έχουν πάντα μπροστά τους το φόβο του Θεού. Βλέπετε, φοβερά και πολύ ωραία φάρμακα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε όλα αυτά. Έχετε κάποια απορία. Πάντως βλέπετε οι Άγιοι πόσο όμορφα και πόσο πρακτικά μας τα λένε και αν τους ακούγαμε δεν θα θρυνούσαμε θύματα όπως θρυνούμε συνέχεια. Και έλεγε κάποιος δεν πρέπει πλέον τα γραφεία στις Μητροπόλεις να τα λέμε γραφεία γάμα, πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο, να τα λέμε γραφεία διαζυγείο. Έτσι, γιατί πλέον η γάμη είναι λιγότερη από τα διαζύγια. Είναι τραγικό αυτό γιατί δεν τηρούμε αυτές τις απλές υποθήκες, οι οποίες όμως είναι σωτήριες. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει κάτι, θα πούμε Χριστός Ανέστη. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα του Θεού και ηθισόμεν στην ώρα. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Και έτσι τη μνήμη στη ζωή χαρισόμενος. Σας ευχαριστώ.